Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Ондогон бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко аялдар менен балдардын коопсуздугуна байланыштуу кайрылуу жолдошту. Бишкек шаардык соту блогер Адилет Балтабайдын бөгөт чарасын кароону августка жылдырды.
Мунун бардыгы саясий кысым, мына бул кишен, бул саясаттын репрессивдик кишени.
Орус армиясынын катарында Украинага каршы согушта өлгөн борбор азиялыктар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жаткан кезде Орусиянын башкы прокурору мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандары Украинада орус армиясына каршы согушуп жатканына тынчсызданды. Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада Тажикстандык кыргыздардын этномаданий көргөзмөсү ачылды.
Кыргыздын тамак аштары, кол өнөрчүлөрү боюнча кичине ачылыш кылып жатабыз да.
Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 30-июль. Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Украинанын бийлиги Донецк облусунун оккупацияланган аймагындагы Еленовка конушундагы Украина аскерлери туткундалып жаткан абакка Орусиянын куралдуу күчтөрү соккурганын маалымдады. Украин президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк муну орус тарап туткундарды алмаштыруу процессинин үзгүлтүккө учуратуу жана Украинанын куралдуу күчтөрүн дискредитациялоо үчүн жасаганын айтты. Ал Украин командачылыгы курал жарак кампалары, штабтар жана күйүүчү май базалары кайсы жерде жайгашканын так билерин, туткундар турган абактарга эч качан сокку жасабаганын билдирди. Украин чалгын кызматы болсо бул чабуулду орусиялык Вагнер компаниясынын жалданмачылары жасаганын кабарлады. Мунун алдында өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилдердин түзүмү ракеталык соккудан Еленовка конушундагы абакта туткунда жаткан 40 украин аскери мерт болгонун маалымдаган. Соңку кабарларда 53 туткун өлгөнү, 130 жаракат алганы кабарланды. Жикчилдер бул сокку үчүн украин күчтөрүн айыптоодо. Еленовка Донецк облусундагы шаар тибиндеги конуш болуп саналат. Анда жайгашкан абакта быйыл майда Мариуполь шаарында колго түшкөн украин аскерлери туткундалып турган. Канадалык Сентерра Гол компаниясы Кыргызстандын өкмөтү жана Кыргыз алтын ишканасы менен болгон мурда жарыяланган макулдашуу толук аяктаганын ырастап, өзү кум төргенинен толук чыгып кеткенин жана Бишкектин Сентеррадагы укугун токтотконун маалымдады. Компания келишимдин натыйжасында Кыргыз алтындын 77 миллион акциясын жойгонун билдирди. Сентерра Голд мун үчүн кендеги өзүнө караштуу Кумтөр Голд компания жана Кумтер Оперейтинг компани ишканалары толугу менен Кыргызстандын бийлигине өткөрүп бергенин тактайт. Макулдашууга ылайык тараптар кумтөргенине байланыштуу бири бирине койгон баардык доолорунан баш тартып бир пикирге келишкен. Ошондой эле Кыргыз алтындын атынан Сентерранын директорлор кеңешинде мүчө болуп жүргөн Дүйшөн Касенов менен Нурлан Кыштобаев курамдан чыгарылды. Мунун алдында Кыргызстандын президентинин администрациясы кумтөрдү өзүнө өткөрүп алуу процесси биротоло аяктаганын жарыялаган. 29-июлда Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилигинде кумтөр алтын кенин Кыргызстандын менчигине өткөрүү процессин тастыктаган документтерди алмашуу процедурасы өттү. Бул келишимдерге ылайык кен толугу менен Кыргызстанга өткөнү айтылган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен абактагы эки жаранды алмаштыруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастады. Бул жерде кеп Орусияда кармалып турган америкалык баскетболчу Бритни Гринерди АКШда курал сатууга айыпталган орусиялык Виктор Бутко алмаштыруу жөнүндө болууда. Бул тууралы Лавров 29-июлда Өзбекстандын борбору Ташкентте журналисттер менен жолуккан учурда билдирди. 27-июлда Энтони Блинкен Кошмо Штаттар Орусияда абакта кармалып турган эки америкалык жаранды бошотууга байланыштуу орус тарапка олуттуу сунуш берилгенин айткан. Сунуштун мазмунун так айткан эмес. АКШ деңиз флотунун мурдагы аскери Пол Уилан менен баскетбол жылдызы Бритни Гринерге Орусияда тагылган айыптарга саясий үңүт бар деп эсептейт. АКШдан тышкары Британиянын, Ирландиянын жана Канаданын жараны Уилан 2018-жылы Орусияда кармалып, ага АКШнын атайын кызматтарынын пайдасына тыңчылык кылган деген айып коюлган. Уилан Москвага үйлөнүү үлпөт тоюна гана барганын айткан. Кремль белгилүү спортчу тыюу салынган каражаттарды сактаганы үчүн кармалганын маалымдаган. Ал эми орусиялык Виктор Бут АКШда 25 жылга камалган. Ал мыйзамсыз курал сатууга айыпталган. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке расмий иш сапар менен келди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, коңшу өлкөнүн башкы дипломаты кыргыз тараптын чакыруусу боюнча келди. Бишкекте анын катышуусу менен бир катар иш-чаралар, жолугушуулар өтөт. Ван И Борбор Азия сапарынын алкагында 29 июлда Өзбекстандын борбору Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Быйыл январда Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өткөн. Кыргыз-Кытай дипломатиялык мамилеси 1992 жылы негизделген. Эки мамлекеттин ортосундагы чек ара 858 чакырымды түзөт. Ал такталып бүткөн. Учурда Кыргызстан Кытайга 2 миллиард доллардай карыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде бул өлкөдө жашаган кыргызстандыктар арасында кылмыштуулук көбөйгөнүн талкуулаган жыйын өттү. Ал Москвадагы кыргыз диаспорасынын демилгеси менен уюштурулганын элчиликтен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, жыйында элчиликтин жана Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери быйыл жылдын биринчи жарымында аткарган иши боюнча кыскача маалымат беришти. Кыргызстандын акыйкатчысынын аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков кабарлагандай, бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында 985 кыргыз жараны отурат. Камакка алынгандардын 30% маңзат кылмышы боюнча кармалгандар. Расмий маалымат боюнча азыр миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда иштейт.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 31 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо сел жүрүшүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бүгүн 30 июлда Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарындын кээ бир райондорунда, Жалал Абаддын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт. Абанын табы Чүй облусунда 32, Талас жергесинде 28, Ысык Көл жана Нарын облустарында 30, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 34 градус ысыйт, бийик тоолордо +17, Бишкек шаарында +32 градус болот, өткүн өтөт. Уктурууну улантабыз. Баяндар топтому. 38 бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго аялдар менен балдардын коопсуздугу оорлоп баратканын айтып кайрылуу жолдошту. Алар өлкөдө гендердик теңчилик боюнча мамлекеттик саясат ишке ашпай жатканын белгилешкен. Президенттик администрация аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жоюу максатында улуттук стратегия иштелип чыкканын жооп кылууда. Толугураак Замира Кожубаеванын баяны.
Оштогу ак жүрөк кризистик борборунда кош бойлуу келин 2 айдан бери баш калкалап келе жатат. Ай күнү жетип турган келин төрөгөндөн кийин кайда барары белгисиз. Кризистик борбордун жетекчиси, укук коргоочу Дарика Асылбекова төрө түйүнөн чыккандан кийин эне баланы ашып барса 10 күн карап бере аларын айтып алакан жаюуда. Укук коргоочулар активисттердин жардамы менен коомчулукка кайрылып, элден чогулган акчага келинди төрө түйүнө даярдап жатышат. Келиндин 2 жаштагы дагы бир баласы бар экенин белгилеген Дарика Асылбекова 29 июль күнү бул маселе боюнча Ош шаардык мэриясын социалдык камсыздоо бөлүмүнүн өкүлдөрүнө кайрылып талкуулаган.
Мен азыр социалдык бөлүмдү жетектеген адис келди. Ошо келин менен бетиме сүйлөштү. Мен ушул вопросту койдум. Бир 2 айдан бери бул жерде турат. Биздин стандартыбыздан да өтүп кетти муну. Эмнети түгөндүн, например, да? Мындан кийин эртең төрөт анда эмне болот? Давайте ошол жагын ойлонолу. Бул азыр бир баласын бир колуна, бир баласын бир колуна кылып чыгган боюнча азыр көчөдө калып кетет эки аян караган боюнча. Десем ошону ойлонолу, нарак бияктан акча чогулталы, тияк биябызды карайлы, ошону ойлонолу деп кетишти.
Укук коргоочу социалдыктан коргоо министрлиги, облус шаарлардагы башкармалык бөлүмдөр бүгүнкү күнү жардамга муктаждарды коргоп ала албай жатат деген пикирин дагы кошумчалады. 29 июлда балдардын, аялдардын, жалпы эле адам укугун коргоочу 38 коомдук уюм биргелешип президентке кайрылуу жасады. Анда акыркы 2 жылда өлкө гендердик саясатсыз жашап жатканы, буга гендерлик теңчилик боюнча улуттук стратегия менен аны ишке ашырууну караган план бекитилбей жатканы себеп экени айтылган. Кайрылууга кол койгон укук коргоочу Камил Розиев мамлекет тарабынан аялдардын, балдардын укугуна жакшы көңүл бурулбай жаткандыктан аларга карата зомбулук күчү алды деген пикирде.
Эмне үчүн бул кыз 16 жаштык ДЦП менен ооруган 2021 жылдан бери зордолуп жүрсө эч ким билбейт. Эмне үчүн ошол жерде соцзащита иштебейт? Эмне үчүн мамлекет ошону коргогон жок деп сурулат. Азыркы күнгө чейин мына бул маселе чечилбей эле. Азыр мына бир адамды камап, ошол дагы сотко өткөрүлөт. Себеби экспертиза жок экен бизде эки генетический Кыргызстанда. Ошол себептен кыздардын аялдарынын укуктары көп бузулат, кылмыш иштер козголбойт.
Кайрылуу ээлери эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча 500 кызматкерди ишке киргизүүнү убада кылганы менен ал ушул күнгө чейин ишке ашпай келе жатканын айтышкан. Аталган министрлик балдар менен аялдарды коргоо боюнча иштер таптакыр жасалган жок деген позицияга макул эмес. Мекеменин маалымат кызматы акыркы жылдарда биринчи жолу аймактарда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер уюштурулганын белгилөөдө.
Комитеттердин курамында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, активисттер кирген. Мындан тышкары жалпы өлкөдө балдар менен иштөөчү 697 милиция кызматкери иштейт. Мэрия, акимияттарда балдар боюнча комиссиялар жумуш жүргүзөт. Жыл башынан бери министрлик тарабынан 105 000 үй бүлө кыдырылып, жардамга муктаж 3 000дей балдар аныкталган. Алардын 85%ына жардам берилген. Калгандары да көзөмөлгө алынды. Азыркы тапта балдарды коргоо боюнча 5 жылдык программа даярдалып жатат.
Министрликтин маалыматында мамлекеттик кризистик борборлор көп санда иштеп жатканы, алардын иши үчүн акыркы 4 жылда бюджеттен 10.4 миллион сом бөлүнгөнү тууралуу айтылып, бирок бул кризистик борборлор эмне иш аткарып жатканы тууралуу кабарланган эмес. Бейөкмөт уюмдардын кайрылуусуна президенттик администрация бул жолу жооп берген жок. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн азаттыкка, аялдарга жана балдарга жасалган зомбулук тууралуу укук коргоочулардын 5 июлдагы кайрылуусуна берилген жооп 29 июлдагы кайрылууга да жооп катары кабыл алынарын билдиришти. Аталган жоопту президенттик администрация өлкөнүн балдарын коргоо жалпы мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири жана президент Садыр Жапаровдун маанилүү приоритети экени белгиленген. Балдарга зомбулуктун күч алышын иликтөө боюнча учурда мекемелер аралык комиссия иштеп жатат. Ага балдар укугу боюнча ыйгарымдуу өкүл Асель Чынбаева, Жогорку Кеңештин депутаттары, Адилет министрлигинин акыйкатчынын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кирген. Асель Чынбаеванын азаттыкка билдиргенине караганда, комиссия 18 июлда бери иштеп келүүдө. Бул аралыкта Бишкек, Ош, Каракол жана башка аймактардагы зомбулукка дуушар болгону айтылган балдардын иштеринин иликтениши боюнча кароолор жүрдү. Ошол учурда зомбулуктан жабыркаган аялдар менен балдардын укугун коргоо, аларга убактылуу башкалка түзүү маселелери дагы каралып жатат.
Вообще биз чуткуга барып келгенден кийин эки центрди көрдүк да. Это вот именно по детям, и там туда приходят тоже женщины. В принципе, это очень хорошая идея. Биз ушундай метод алабыз. Мы понимаем, что аялдар балдарын көтөрүп алып бир жака качыш керек, жашыныш керек да. Центр вопрос, это тоже решение, да, вопроса. Анан бул маселени биз бул эмеде карап чыгабыз. Өзүбүздүн комиссияда сүйлөшөбүз.
Бейөкмөт уюмдардын кайрылуусунда гендерлик теңчилик маселеси аялдар менен кыздар министрлер кабинетинин ишинде акыркы орунда калганы белгиленген. Жарандык активист Бурул Усманали өкмөттүн өзүндө аялдар үчүн бөлүнгөн кызматтык орундарда эркектер отурганы, бүт кабинет боюнча бир эле аял бар экени министрлер кабинетинин гендерлик теңчиликке кылган мамилесинин көзгөсү деп эсептейт.
Эми мамлекеттин деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү көрсөтүлүш керек деген принцип. Көбүнчө аялдарды социалдык тармактарга койчу да, идеалдуу учурда аял ал турга жетекчилик өкмөттүн башчысы болгонго дагы жетиш керек да. Азыр ошол орун басар дагы орун жок болуп атпайбы? Ошо азыр көрсөк бир эле ошо кабинет министрдин түзүмүндө бир гана ошо Динара Кутманова айым жүрөт экология боюнча. Калган аялдардын тиги эле кабары жок.
Расмий маалыматтарга караганда 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Андан жабыркагандарга 9038 убактылуу коргоо ордери берилген болсо, анын 8463 аялдарга, 264 жашы жете элек балдарга берилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бир ай мурда камакка алынган активист блогер Адилет Балтабайдын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү тууралуу өтүнүч 29 июлда Бишкек шаардык сотунда каралбай отуруп 1 августка жылдырылды. Адилет Балтабай деген ат менен таанылган блогер өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып, бийликти сындаганы үчүн камалып жатканын айтууда. Бийлик болсо анын сөздөрү лингвистикалык экспертизадан өткөнүн жөө келтирүүдө. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова ушул темада сөз кылат.
Мунун баардыгы саясий кысым, мына бул кишен, бул саясаттын репрессивдик кишени.
29-июлда Бишкек шаардык сотунда активист Адилет Али Мыктыбектин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча анын жактоочусу жазган апелляциялык арызды кароо алгач бирге белгиленип, кийин саат 3:00 жылдырылган. Бирок бул күнү такыр каралбай сот отуруму 1-августта карала турган болуп калды. Апелляциялык арызды кароо эмнеге жылдырылганы түшүндүрүлбөгөнү активисттин жакындарын нааразы кылды.
Азыр келдим, өкүмү жок эле, алып кетти саат 3:00
Активисттин жактоочусу Агзам Дүйшөналиев буларды айтты.
Таныштырылган материал боюнча так далилдерди көрсөткөн жок да тергөөчү бизге. Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин негизинде болжолу 14 күндүн ичинде мыйзамдуулугу жана бөгөт коюу чарасы Бишкек шаардык соту караш керек болчу. Бирок белгисиз себептер менен бүгүнкү күнгө чейин дагы каралып элек. Бүгүн жаңы эле мага соттун секретари эме деп айтты да 1-август саат 2:00 деп жылды. Соттук териштирүү. Эмне себептен эми башка иш ошол эле убакытка башка иш коюлуп калды, дайындалып калды, бирок башка иш каралган жок.
Адилет Балтабайга кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү. Тактап айтканда, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башалмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренесинин негизинде айып тагылган. Сот бул беренеге ылайык айыпталуучуну 5-8 жылга чейин эркинен ажыратуу укугуна ээ. Активист өзү бул айып менен макул эмес деген жарандык позициясын билдирген үчүн камакка алынганын айтууда. Ал бийлик аны фейсбуктагы посту үчүн соттоп жиберүүгө аракет кылып жатканын кошумчалады.
Бул жерге коомчулукка чыгуу мүмкүнчүлүктөн мени арылтып салайын деп жатышат да. Булардын баардыгы туура эмес. Бул мен эркин жаран катары гана фейсбукта өзүмдүн пикирлеримди билдиргем. Бир эч бир кылмыш кылган эмесмин. Забордон секирип түшкөнүм жок, же министрликтерди басып алгыла дегеним жок. Мен зордук зомбулук чакырган жокмун, кылмыш кылууга чакырган жокмун. Массалык беспорядкам чакырган жокмун. Кайсы кылган кылмышым үчүн 5-8 жылга чейин эркинен ажыратылышым керек. Бул туура эмес. Мен болгону фейсбукка бийликти сын пикирде оюмду аллегориялык түрдө, метафоралык түрдө чагылдырып ойлорумду жазгам. Бирок тилекке каршы булар мындай ой билдирүүнү дагы кылмыш катары эсептешет экен да.
Активист жана блогер Адилет Али Мыктыбектин бөгөт чарасын 27-июлда 1-май райондук соту карап, анын камак мөөнөтүн дагы бир айга узарткан болчу.
Бир баланы жөнүнө камап отурушат экен, а ушунча элди жөнүнө сүрүп чыгарып койду азыр. А биздин укугубуз эмне болот? Бизди саат 1:00 сотко чакырган, а сотту уюштурушкан жок. Мамлекетибиздин келечегине кантип ишенебиз? Бүгүнкү президентибизге кантип ишенебиз? Мына соттор бүгүнкүнү ушинтип иштеп атышат. Каалаган күнү сотту коюшат, эл келет, адамдары келет, бирок процессти кааласа өткөрөт, каалабаса өткөрбөйт. Муну кандай түшүнсөк болот?
Деди Адилет Мыктыбектин энеси Сайкал Акматбекова. Нааразылык акцияларын чагылдырып, казино мыйзамына каршы пикирин ачык билдирип келген Адилет Балтабай ушул жылдын 30-июнда Ички иштер министрлигине суракка чакырылып, эртеси күнү бир айга камалган. 8-июлда Ички иштер министри Улан Ниязбеков Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, камалган жана иши козголгон блогерлерди туура эмес чакырык жасагандар деп сыпаттаган. Ниязбековдун пикиринде Адилет Балтабайдын күнөөсү лингвистикалык экспертизанын негизинде далилденген жана ички иштер органдары мыйзамдын чегинде иш алып барып жатат. Тергөөчү Самат Дөлөтбаев активисттин кармалышын мындайча түшүндүргөн.
Бийлик өкүлдөрдү мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башалмандыктарга чакыртты. Ошого тете жарандыкка зомбулук көрсөтүүгө чакыртты болуп саналат. Себеби азыркы учурда тергөө амалдары толук кандуу аткарылбагандыгына байланыштуу жана иштин жагдайлары издөөнүн ар тараптуу толук жана объективдүүлүк сактоо максатында узатылган.
Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары аталган ишти бийлик сөз эркиндигине басым жасап, альтернативалуу эркин пикирлерди айтууга тыюу салып жатат деп белгилеп келатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын башкы прокурору Игорь Краснов мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандары Украинада орус армиясына каршы согушуп жатканына тынчсыздануусун билдирди. Ал Кыргызстанга, Тажикстанга жана Түркмөнстанга жасаган иш сапарынын баарында ушул маселени көтөрдү. Украинадагы согушта эки тарапта тең Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары курал алып, согуштук операцияларга аралашып жаткан фактылар бар. Алар өз өлкөсүндө бул аракети үчүн жоопко тартыларын укук коргоо органдары эскерткен. Бакыт Төрөгелдинин макаласы ушул темада.
Ушул аптада Орусиянын башкы прокурору Игорь Краснов Борбор Азиядагы мамлекеттердин айрымдарына иш сапары менен барып, 26-июлда Тажикстанда болду. Ал дүйшөмбү шаарында тажик башкы прокурору Юсуф Рахмон менен кездешүүдө Украинага жалданма согушкерлерди тартуу жана курал жарак менен жабдуу көз карансыз мамлекеттердин шектештигине мүчөлкөлөр үчүн коркунуч жаратарын айтты. Ошондой эле Орусияга дос деп саналган өнөктөш мамлекеттердин деги эле КМШ жарандарынын Украина тарапта согушуп жатканына нааразы болуп, муну кооптуу белги катары баалады. Красновту ошол эле күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алды. Шаршемби күнү Игорь Краснов Түркмөнстанга барып, бул өлкөдө да Украинадагы согуш анын кесепети тууралуу сөз кылды. Ал эми 28-июлда Кыргызстанга келип, Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев менен жолукту. Кыргыз тарап эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кызматташуунун биргелешкен планын кабыл алганын, терроризмге, дин экстремизмге, коррупцияга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу пикир алмашуу болгонун билдирди. Россия 24 телеканалы Игорь Краснов Кыргызстанда Курманкул Зулушев менен жолугушууда да Украина темасын көтөргөнүн билдирди.
Россия по фактам истребления киевским режимом.
Киев режими Донбасстын тургундарын жок кылуу фактылары боюнча Орусияда миңден ашык кылмыш иши тергелип жатат. Карапайым элди өлтүргөн окуялар буга чейин аныкталган. Мындай кылмыштар дагы деле жасалууда. Анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн жалданма аскерлеринин катышуусунда курал жарактардын жана ок дарылардын дээрлик көзөмөлсүз жүгүртүүсү байкалууда. Алардын көбү кара базарга чыга баштады.
Игорь Краснов Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен да жолукту. Ал барган 3 мамлекеттен Украина тууралуу маселе көтөрүлгөнү тууралуу маалымат тараткан жок. Украинадагы согушта Орусия, Украина тарапта тең, чет элдиктер, анын ичинде борбор азиялыктар курал кармап, согуштук операцияларга аралашып жатканы маалым. Кыргызстандык саясат талдоочу Эмиль Жороев кыргыз бийлиги Украинадагы согуш тууралуу позициясын буга чейин ачык билдиргенин эске салып, Игорь Красновдун сөзүн орунсуз деп сыпаттады.
Мындай сыяктуу ошо башкы прокуратура өкүлдөрү жетекчилиги башка мамлекетке келип мындай сөздөрүн айтып жүргөнү менимче анчейин жагымсыз кырдаал жана буга чейин бир топ башка окуяларда да эске түшкөн. Ошол Кыргызстандын болобу, Тажикстандын болобу, башка мамлекеттердин ушу эгемен мамлекет катары өзүнүн маселелерин, өзүнүн өзгөчө мыйзамдык келишимдер мамилелерин чечип алууга болгон аралашуу деп бааласак болмок дейм. Албетте мамилелерибиз Россия мамлекети менен мамилелерибиз өтө тыгыз, бирок ошол кезде дагы биз кабыл алып жаткан тарап катары ошол мамилелердин чеги барбы деги кайсыл жерде биз өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүз чечкенге калтырышыбыз керек деген маселени коюуга аракеттенишибиз керек болуп калды дейм да. Акыр кезде мындай көрүнүштөр өтө бат бат болуп кооптондуруп жаткан байкасак болот.
Москва Украинага кол салгандан көп өтпөй Киев Украина армиясынын алкагында эларалык легион түзгөн. Согуш башталгандан кийин бул легионго кошулуп Украинаны коргоо ниетин дүйнөнүн 50 ашуун өлкөсүнөн 10 миңдеген адамдар билдирген. Алардын канчасы легионго келип кошулганы так белгисиз. Украин бийлиги бул ыктыярчыларды жалданма аскерлер деп атоого болбой турганын, алар Украина армиясынын бир бөлүгү экенин белгилеп келет. Украина армиясында ыктыярчы болуп майдан чегинде жүргөндөрдүн арасында кыргызстандык Дайырбек Кубаныч уулу да бар. Ал Киевте чач тарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан согуш башталып кетип, ошол жерде калып калганын маягында азаттыкка маегинде айтып берген. Бул маекти улай Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Украинадагы согушка катышкан деген негизде кыргызстандык бир жаранга кылмыш иши козголгонун билдирген. Мекеме ал Орусия Украинага кол салгандан кийин аймактык коргоонуу күчтөрүнө кошулганын, шектүү өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында Украинадагы согушту чагылдырган сүрөт жана видеолорду бөлүшүп турганын кабарлаган, бирок аты жөнүн ачык жарыялаган эмес. Кыргызстандын мыйзамдары кыргыз жарандарынын башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат. Кылмыштык жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Июнь айында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети да Украина армиясынын катарында согушуп жаткан казак жараны Жасулана Дүйсөмбиге кылмыш ишин козгогон. Казакстандын аркалык шаарынан чыккан Дүйсөмбин мекенине келсе 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал июнь айында азаттыктын казак кызматына маек куруп эмне үчүн урушка аралашканын түшүндүрүп берген.
В том, что Россия тиранизирует прекрасная Украина.
Орусия Украинаны коркуту үркүтүп, опузалап жатат. Бир нерсе болуп кетип, балдарым жабыркап калбаса экен дейм. Аларда украиндердин да каны бар. Аларды коргоо менин милдетим. Ошондуктан бул жерде жүрөм.
Өз кезегинде Орусияда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын Чечинстандагы Кадыровдун жалдамма аскерлерин сириялык жалдаммаларды майданга тартканы маалым болгон. Мындай топтор акыркы күндөрү ачык эле ыктыярдык батальондорду түзүп, көп каражатты сунуштап, Борбор Азиядагы жарандарды Орусиядагы мигранттарды да согушка тартып жатканы талкууга түштү.
ЧВК деп алышып, аны ошолор боюнча выявить этип Россия биринчи өздөрүн эмесин тартыпка келбей андачы. ЧВК деп түзүп алышып, согушуп канча кишилерди өлтүрүп атат мисалычы.
Деди Жогорку Кеңештин экс-депутаты, мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадылбеков. Украинада согуш башталгандан бери Орусия тарапта согушуп жатып, Кыргызстандын 2 жараны жана тең Кыргызстандык кийин Орусиянын жарандыгын алган 3 кыргызстандык каза болгону такталды. Борбор Азия өлкөлөрүндө Украина тарапка кошулган жарандарга кылмыш иштери козголгону менен Орус армиясынын катарында согушкан адамдарды жоопко тартуу боюнча кандай чаралар көрүлүп жатканы белгисиз. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Тажикстандык кыргыздардын этномаданий көргөзмөсү ачылды. Анда Сары Кулдук, Мургаб кыргыздарынын тарыхы, маданияты, кол өнөрчүлүгү, улуттук кийимдери жана тиричилик буюмдары көрсөтүлгөн. Этникалык кыргыздардын башын бириктирген иш-чарага Максат Жангазиев да барып келди.
Мургабтык кыргыздар, Сары Колдук кыргыздардын маданий мурасы аттуу жаңы ачылган көргөзмөсүндө тарыхын, маданиятын, кол өнөрчүлүгүн, кийим кечелерин көрсөтүштү. Ошону менен катар көргөзмөдө Сары Колдук кыргыздардын боз үйү тигилип, күнүмдүк турмушта колдонгон тарыхы кылым караткан буюм тайымдарынан баштап тамак аштын 40 ашык түрүнө чейин коюлду. Көргөзмөнүн катышуучусу Тотуя Кенжебаева өз колунан жасаган түрдүү тамактарды алып келген.
Кыргыздын тамак аштары, кол өнөрчүлөрү боюнча кичине ачылыш кылып жатабыз да. Татаал тамактар чабаты, карынга салган май, эжгей.
Турмуш жагдайдан улам кыйырга тарап, тузу буйурган бөтөн жерди байырлап калган кыргыз баласы арбын. Алардын айрымдары ушул биздин күндөрдө тарыхый мекенине кайтып, очор бачар болуп калган чак. Бүгүнкү иш-чарага Сары Колдук кыргыздардан тышкары түркиялык, кытайлык, памирлик этникалык кыргыздар да катышты. Ошон менен катар айрым шаар тургундары да этникалык кыргыздардын маданиятына кызыгып келген. Сары Колдук кыргыз Жолдошбай Тойчубеков:
Боз үйдөгү жасалгалардын бардыгы бүгүнкү күндө Сары Колдук кыргыздар колдонуп келатат. Ата бабанын кылган салтыны, ата бабалардын кармап келген буюм теримдерини, жасаган оокаттарыны, кылган жумуштарыны үйрөнгүлө, көргүлө, эсиңерге туткула деп жаштарга үйгү катары алып келдик.
Иш-чаранын демилгечиси Өскөнбай Бердибаев бул көргөзмөнүн түпкү максатына токтолду.
Ушул Сары Колдук кыргыздарынын маданиятын, тарыхын коомго жайылтуу биздин максатыбыз болуп эсептелет. Бул саамалыкты улантып, жер жерлерде ушундай Мургаб кыргыздарынын көргөзмөсүн да уюштурабыз деген ойлонубуз бар, Кудай буюрса.
Бердибаевдин айтымында алдыда каражат табылса, бул көргөзмөнү Түркияга чейин өткөрүү пландары бар. Улуттук китепканада өтүп жаткан бул көргөзмө 31 июлга чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 30-июлдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы 30 мүнөттө. Борбор Азиядагы эл аралык университет Токмок шаарында жаңы имаратын кура баштады. Окуу жайдын президенти Джон Кларк менен бул долбоор тууралуу маектешебиз. Anything requires
money to run. Кандай болбосун иш башташ үчүн акча керек. Биз Калифорниядагы айрым бизнеси бар кишилерден колдоо алып келетабыз.
Ошондой эле Францияда психолог болуп иштеген Зейне Кудайбергенова менен кыргызча психология аттуу долбоор тууралуу баарлашабыз.
Күнүгө бир жөн эле 2.5 саат транспортто жүрөм. Анан ошол учурда компьютерим менен же телефонум менен проект менен иштейм.
Бүгүн 30-июль. Борбор Азиядагы эл аралык университет Токмок шаарында жаңы имаратын кура баштады. 10 миллион доллардан ашуун каражатка курула турган заманбап окуу жайы эмдеги жылы август айында бүтүп ишке кирери пландалган. Окуу жайдын президенти Борбор Азиянын, анын ичинде көпчүлүгү Кыргызстандын билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан доктор Джон Кларк менен бул долбоор тууралуу Венера Сагындык кызы маектешти. Доктор Кларк сөздү 1990 жылдары Кыргызстанда Кыргызстанга кандайча келип калганынан баштады.
Эң биринчи жолу 1994 жылы АКШнын Fulbright программасы боюнча 3 ай иштегени Ош мамлекеттик университетине келгем. Андан кийин агартуучу Камила Шашекеевага Борбор Азиядагы Америка университетин уюштурууга жардам бергени Бишкекке келип иштеп калдым. 2001-2002 жылдары Камила Шашекеевага билим берүү министри болуп турганда ОРТ же мектеп бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин баалаган жалпы республикалык тестирлөө системасын киргизүүгө жардам бердим. Азырда ийгиликтүү иштеп жаткан ошол системаны Шашекеева баштап берген. Кайра Казакстанга барып 4 жыл университетте иштегенден кийин 2007 жылы кайтып келип Калифорниялык доктор Янка жолугуп калып, анын билим берүү аркылуу гана коомду өзгөртүп өнүктүрө алабыз деген идеясын колдоп, ушул азыр биз отурган Токмоктогу Борбор Азия эл аралык университетин ачып уюштурууга кириштик. Ага чейин Ян мырза Чүй өрүнүндө 5-6 мектеп ачып, алардын бүтүрүүчүлөрү жогорку билимди кайдан алат деген суроого жооп издеп жаткан экен. Бишкектеги Америка университетине баралы десе, ал жер кымбат. Мамлекеттик жогорку окуу жайга баралы десе, ал жерде окутуу деңгээли ойдогудай эмес. Ойлонуп отуруп, Токмокто Борбор Азия эл аралык университетин ачтык. 2011 жылы ушул университетке президент болуп калдым. Ошондон бери ушул жердемин.
And I guess I have been ever since.
Since 1994, you've been almost living all these years in Central Asia.
1994 жылдан бери көпчүлүк мезгил Кыргызстандын жогорку билим берүү тармагында иштеп келатыпсыз. Башка жакка кетип калбай, ушул жакта калууңузга эмнелер себеп болду?
Yes.
So what keeps you believing in it?
You know, also I work with Camille and Aygul and they're both very dedicated.
Мен ушунча жылдан бери агартуучу Камила Шашекеева менен жакындан иштеп келатам. Ал мурдагы советтик жылдардын аягында эле ал кездеги коомдун эң башкы көйгөйү чынчылдык жок болгонун түшүнгөн экен. Эгемендиктин башында эле дагы бир аялдар тобу менен акылдашып, келгиле коомго жетпеген чынчылдыкты жайылтады деген ойго келишет. Камила Шашекеева өзү англис тил мугалими. Келгиле англис тилине байланыштырып, бир окуу жай ачабыз деп отуруп, адегенде америкалык факультет ачып, кийин аны жогорку окуу жайына айландырышты. Сорос фонду аралашканда мен Казакстандагы КИМИП университетине кеттим. Эң башкы айырма, өзүңүз деле билесиз, диктатура гүлдөгөн өлкөлөрдө балдарды, жаштарды баарын жаттатып окутушат. Жаттаганын эч жерин өзгөртпөй, таптак кайталап айтып берсе мыкты баалат. Кайталап айтып бере албаса начар баалат. Биз студенттерибизди өз алдынча ойлонуп, анализдөөгө, өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөтөбүз. Өзүңүздө идея барбы? Ошол идеяны андан ары өнүктүрүп турмушка ашыра аласыңбы? Ошол идеяны башкалар кабыл алгыдай так даана жазып бере аласыңбы? Ушуларга үйрөтөбүз. Айырма бузушул.
Some people nowadays, you know, young people especially, they talk about
азыркы учурда айрым скептик жаштар азыркыдай 4-5 жыл университетте окуп билим алуу өзүн актабай калды, билим берүү бизнеске айланып кетти деп калышат. Алдыңкы эң бай атактуу компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн таржымалы 3-6 айда IT тармагындагы кесипти окуп алуу мүмкүнчүлүктөрү бул маселеге таасир этип аткан жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
So what do you think about the whole idea?
Anything requires money to run.
Кандай болбосун иш башташ үчүн акча керек. Биз Калифорниядагы айрым бизнеси бар кишилерден колдоо алып келатабыз. Окуу жайыбыздын каражатынын 3/2 Америкадагы демөөрчүлөр беришет. Былтыркы жылы бюджетибиз 600 000 АКШ долларына айланса, анын 400 000 демөөрчүлөр камсыздашты. 200 000 окуунун акысынан чогултулду. Ян мырза, анын билим берүүгө инвестиция салууну колдогон шериктери Калифорниялык христиандар. Ага карабастан бизден университеттин динге эч тиешеси жок. Андай болсо биз Кыргызстандын билим берүү министрлигинен лицензия ала албайт элек. Мен өзүм деле динчил адам эмесмин. Динге ишене бербейм. Анан кантип аны таратмак элек?
If we don't have state licenses, nobody will come. And the point of the whole thing is to reach people, isn't it?
So Токмок is not the biggest or fanciest city.
Токмок Кыргызстандагы эң чоң же ар тарабынан өнүгүп өскөн шаар эмес. Анан кантип акча төлөп окуй турган менчик университетке ушунча студенттерди тартып атасыздар?
There's not that many possibilities. One I think is
окуу жайында чынчылдыкты, ачыктыкты баалаган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр анча деле көп эмес. Борбор Азиядагы Америка университети, Кыргыз Түркманас университети, анан биз. Биздин университетте иштеп жаткан мугалимдердин бири буга чейин иштеген окуу жайдагы коррупцияны айтып чыкканда, ал жактагылар биздин калыптанып калган салтка каршы эмне үчүн каршы чыгып жатасың деп айыпташыптыр. Коррупцияны салтып калбадыкпы? Биздин окуу жайды ачкан демилгечилердин бири Токмокту аябай жакшы көрөт. Бишкекке барсак, албетте азыркыдан көп студент киреше тапмакбыз. Ушу тапта университет менен колледжде бардыгы 600 студент билим алачат. Колледжде англис тилинен мугалим, педагогикалык кесипке, маалымат технологиясы же компьютердик адистиктерге кызыккандар көп. Университетте окугандар юридика, бизнес, IT, эл аралык мамилелер, Кытай, англис тили жана педагогика боюнча бакалавр дипломуна ээ болушат.
IT, international relations, Chinese, English and pedagogy.
You ended up living in Central Asia.
28 жылдан бери Борбор Азияда, көпчүлүгү Кыргызстанда билим берүү тармагында иштеп жатыптырсыз. Мындай чечимиңизге эмне себеп болду? Кандай мотивация кармап турат?
It's something special for you or?
Well, I mean, it's interesting. And there's something to do here that makes a difference to people.
Бул абдан кызыктуу иш. Анткени билим берүү аркылуу коомду өзгөртүп жатканыбыз көзгө бажырайып көрүнүп турбайбы? Америкадагы Гарвард, Колумбия өңдөө алдыңкы университеттерде иштегенде студенттер аябай өзгөрүп жатканы мага сезилчү деле эмес. Алардын жашоосу түп тамырынан өзгөртүп эле кетпейт. Бул жакта бизде окуган балдардын көз карашы, жашоосу канчалык өзгөргөнү даана көрүнөт. Мисалы, колледжибизде педагогика кесибине окуган 8 студентти бир семестр Норвегияга окуганга жибердик. Норвегияда 4 ай окугандан кийин алар таптакыр башка адам болуп келишти. Элестетиңиз, колледжде окуган балдар. Биз студенттерибизди мындан тышкары АКШнын Иллиной штатындагы 2 университетке алмашуу программасы аркылуу жиберебиз. Жакында Миссисипи штатындагы колледж менен келишим түзгөнү турабыз. Азыр кыргыз тилин окутуунун методикасын, программасын жакшыртуу жолдорун издеп жатабыз. Кыргыз эместерге кыргыз тилин окутуу начар деңгээлде экенин билдик. Ушул маселе жаатында түрк тилдерин окутуу жагынан лидер саналган Америкадагы Индиана университети менен сүйлөшүп жатабыз. Тайвандагы 2 университет менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Студенттерибизди чет өлкөлөрдөгү тажрыйбалуу окуу жайларында бир семестрге жиберсек да, алардын көз карашы, жан дүйнөсү билими үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнүп, ушуга басым жасап жатабыз. Биздин университетти бүтүргөндөр Германия, АКШда илимий изилдөөлөргө катышып, алдыңкы компанияларда, эл аралык уюмдарда иштеп жатышат.
So she's working for this German design company in Germany.
You said
билим берүү аркылуу адамдардын, жаштардын өзгөргөнүн көрүп, Кыргызстандын келечегине бекем ишенесиз деп айтсак болобу?
And do you believe in Kyrgyzstan's future?
The thing that hurts Kyrgyzstan is the corruption.
Кыргызстанды артка тартып жаткан эң чоң көйгөй бул коррупция. Коррупцияны жеңмейинче чет элдик инвесторлор да келбейт. Жергиликтүү эл да тапкан акчасын сыртка чыгарып кетет. Коррупцияны жок кылып, тамырын кыркып, реалдуу иштер жасалса, бизнесте жаратман чөйрөдө иштегендер өлкөнүн келечегине ишенип, чет элдик байлар акчасын бул жакка салып, өнүккөн алдыңкы мамлекетке айланууга көп тере убакыт кетпейт. 10-20 жылда жаңыланган мамлекет куруп койсо болот. Биз Алматыны токмок менен кант курду деп тамашалап калабыз. Бул жакта өндүрүлгөн цемент, кум жана айнек тынымсыз эле Казакстанды көздөй таашылып келатат. Коррупция тыйылса, өнүгүүгө жол ачылат. Жапония, Түркия, Европадагы бир катар өлкөлөрдүн тарыхы буга далил эмеспи?
Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Борбор Азиядагы эл аралык университеттин президенти Джон Кларк менен Венера Сагындык кызынын маегин уктуңуз. Францияда психолог болуп иштеген Зейне Кудайбергенова баштаган кыргызстандык жигердүү адистердин тобу дээрлик бир жылдан бери кыргызча психология аттуу долбоорду иштетип келишет. Анын алкагында кыргыз тилдүү психологдор кыргызстандыктарга акысыз кеңеш беришет. Ошондой эле социалдык түйүндөргө кыргыз тилинде психикалык саламаттыкка байланыштуу маалыматтарды жарыялап турушат. Аларга Германиядагы кыргызстандык программист Азамат Токтокунов да онлайн платформа түзүүгө жардам берген. Кыргызча психология долбоорунун чоо жайы жана Францияда психолог болуп иштөөнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу Зейне Кудайбергенова кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Кыргызстанда ошо психологко баруу дегенде ар ким ар кандай кабыл алат, өзгөчө маани берген учурлар болот, болбосо бул кадыресе көрүнүш экенин балким көпчүлүгү толук түшүнө бербеши мүмкүн. Анан бул жагынан Францияда иштеш оңойбу? Анткени психологко бар ал жакта кадыресе эле көрүнүш болсо керек.
Ооба, ооба, негизи ушул нерсени биздин коомдун, биздин жарандардын баарына эле кесиптештериме дагы аябай жеткиргим келет да. Анткени мага келген карлардар, мындай сүйлөшкөн адамдар деле, туугандардан болобу же болбосо достордун арасынан болобу, коллегалар сүйлөшүп калганда психологко кандай мамиле экенин, кандай мамиле, психолог кесибине кандай мамиле кылышат экенин дароо сезем да. Анткени сый бар. Сый бар, ишеним бар, түшүнүк бар, кандай психологияда кандай багыттар бар, эмне менен кантип жардам бере алышат, кайсыл жерден психологдун жоопкерчилиги, кайсыл жерде кардардын жоопкерчилиги, алар жакшы түшүнүшөт. Ага дагы алар бир күндө эле жетишкен эмес да, ал өнүгүп атат. Азыр дагы көп көйгөйлөр бар. Кардарлар дароо көйгөй жөнүндө болуп аткан нерсеси жөнүндө сүйлөшүшөт да. Мындай биринчи, экинчи сессияны, жолугушууну тирешмей, мен жакшы психологмун же болбосо сынамай, тест кылмай деген жок да. Жок деп эле айтсам болот.
Сиз эми Францияда ошо психолог болуп иштей берсеңиз болмок, бирок сиз ошол алган билимиңизди Кыргызстанга дагы пайдалуу кылайын деп чечкен экенсиз. Ушул ойго качан келдиңиз? Анан кантип ошо кыргызстандыктарга жардам көрсөтөйүн деп баштадыңыз да?
Бир нече окуялар учурашкан жерде болду да. Анткени кесибим боюнча иштеп, бир жылда иштеп, опыт алып, бир жылда аябай көп кишилерди көрдүм да. Чынын айтсам, күнүнө 5-6 киши жок дегенде келчү да. Анан жаңы баштап аткан психологтон коркууларын, же болбосо колум келбей, колуман келбейби деген коркуулар, стресс, ошондой эмелерди
өттүңүз.
Кичинекей комплекстер болот го, профессияны жаңы кийип аткандачы. Ошолордон кутулгандан кийин уже шыйыр карап баштадым да. Ким менен кантип кайсыл ишти алып барсам болот, чогуу Франциядан эле, ошол жактан эле ар кандай уюмдар менен чогуу иштегенге аракет кылам. Ал дагы биздин кесибибиз үчүн абдан маанилүү да. Анан ковид башталды, ковидтен чынын айтсам Кыргызстандын жарандарына жардам бере албай калдым. Анткени ковидтин учурунда Франциядагы жарандар күн тартип толуп калган да. Такыр эмоционалдык жактан күйүп кеткенге чейин бардым да. Жетишкен жокмун, Кыргызстан жөнүндө ойлогонго да жетишкен жокмун. Туугандарым үчүн сарсана болотмун. Албетте телевизордон карап алып аябай жаман болуп аттым. Маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылып аттым, бирок психолог катары иштеп бере албай калдым да.
Кишилер көп келген турбайт демек э?
Ошол учурда абдан көп келди. Бир чоң бир этап болду да. Андан кийин кичине кайра токтоп калды. Анан баткендеги окуялар болуп калды, баягы чек арадагычы. Анан ошол чек арада окуя болуп калганда мен бир университетте чогуу окуган курсташым психолог Айгүл Аликанова мага жазып калды да. Психолог тоже кандай эмне кылсак болот, кандай жардам берсек болот, онлайн менен жардам берсек болобу деп ушинтип сүйлөшүп калсак. Бир күндөн кийинби же ошол күнүбү, мен точно не помню, бирок ошол учурда бир таң калганым бар болчу да. Азамат мага чалды, телефон чалып, ушундай информатик болом, Германияда жашайм, кандай сиздерге жардам берсем болот, бир платформа түзбөйлүбү депчи. Кандай платформа десем, ошол волонтер, ыктыярчы психологдор кыргыздарды чогулталы, анан ошол платформа аркылуу баткендик жарандар жардам, психологиялык жардам керек деген адамдар ошол жака номерин, телефонун жазып, аты жөнүн жазып кетсин, анан биз чалабыз депчи. Анан албетте биз макул дедик. Анан ошентип эртеси күнү иштеп баштадык.
Андан бери ушул иште улантып келатасызбы? Канчалык көп адамдар менен сүйлөштүңүз эгер жалпысынан алгандачы? Анан кайсы маалдарда сүйлөшүп аттыңыз? Дагы деле сүйлөшүп атасыз?
Негизи ошол мындай окуя болуп аткан учурда пайда болгон проект болгон үчүн менин оюмча проект жөнүндө билбеген адамдар көп болду абдан. Баткендин жарандарына көп эле маалымат жетпей калды окшойт да. Бизди барып биз ким экенибиз, эмне кылып атканыбыз билинбей калды окшойт да. Анан ошол болгон контакттарыбыз аркылуу жеткен адамдар бизге чалып атты. эки жарым айдын ичинде 44 адамга чалдык да. Бизде мындай статистика кылып карап аттык да. Анан кээ бирөөнө бир жолу чалдык, кээ бирөөнө үч жолу, ушундай ар кайсы менде чалдык. Бирок ал эми мындай психологиялык жактан алганда бул эң биринчи жардам, стресс ситуациясындагы эң биринчи жардам. Консультация обычный жөнөкөй терапиядан айырмаланат да. Ал колдоо жардамы да. Анан абдан көп ошол көп суроолор ошол жерде пайда болду. Мисалы үчүн кыргызча кантип сүйлөш керекмин, кантип жардам бериш керекмин деп французча ойлонуп атып кыргызча сүйлөш керекмин деп эметип анан бирок аябай жакты мага абдан. Апалар, кээ бир кары кишилер менен сүйлөштүм, 65-70 жаштагы, аягында бата кылып коштошуп ушинтишти да мен менен.
Эми ушу сиз кыргызча психолог деген долбоордун бир бөлүгү болуп анын башында тургандардын да бири болдуңуз. Азамат Токтокунов дагы бул демилге кошулуптур, ушу чөйрө платформасынын негиздөөчүсү. Азыр эми кандай уланып келатасыз? Албетте өзүңүздүн негизги жумушуңуз бар, бул ыктыярдуу түрдө келаткан иш, буга сиз акча албайсыз. Ошол өз жумушуңуз менен ошо ыктыярчылыкты сыртта туруп, мисалы ошо ала толуктарга жардам берүүнү кантип айкалыштырса болот экен?
Айкалыштырса абдан эле кыйын экен, анткени мындай кандай десем, чын жүрөгүм менен кылган ишке көп убакыт короткум келет да. Мисалы үчүн кыргызча психология деген проектти ошол баткендин окуясынан кийин ачтык. Ошол проектте мен абдан көп иштегим келет, күнүгө бир жумада бир эки күн иштегим келет, бирок тилекке каршы андай анча убакыт жок. Мындай ыктыярчылардын күчү менен келатат. Азыркы учурда 3 психолог бар, башында баштаган адамдар болбой калды. Балким аларды дагы азыр кайра алып келебиз, анткени идеялар уже конкреттештип терили баштады да. Анан азыркы учурда 3 психологбуз. Камчыбек уулу Алтынбек деген Националдык университеттин мугалими психологиядан сабак берет. Ал азыр гештальт терапиянан диплом алып атат. Ал дагы практика түзүндө иштөөгө жакында даяр болот. Анан Эмиль Сагынбаев деген Ош педагогиялык психологиялык университетинде мугалим да. Азыр үчөөбүз иштеп атабыз. Анан мындай эмне кылып атабыз дебейсизби, азыр эмне кылып атабыз? Башында ушул кыргызча психологияны мындай сүйлөйлү, кесибибиз жөнүндө сүйлөйлү, элдерге маалымат жеткирели деген, билимди тараталы деген. Анан биздин кесипти дагы мындай статусун өйдө көтөрөлү деген тилек менен баштаганбыз да. Анан убакыт аз болгондуктан видео форматка азыр чыгыш кыйын болуп атат. Ошол эле себеп болуп атат да. Балким бизге азыр дагы башка психолог ыктыярчылар кошулуп калса, видеого даярбыз десе, анда бизге сонун болот эле да. Анан мен өзүм айылда жашайм, Франциянын айылында жашайм да. Анан Лионго 1 саат 1.5 саат транспортто жүрөм да. Барганга эле, келгенге дагы ошондой. Анан бир күнүгө бир жөн эле 2.5 саат транспортто жүрөм. Анан ошол учурда компьютерим менен же телефонум менен проект менен иштейм.
Проект менен иштейсиз дегенде ошондо сизге суроолорду жазат, ар ким ар маселесин жазат, сиз жок дегенде бир багыт бересиз.
Ооба, башында проекттин башында бекер четинен бекер консультация бере бердим. Анан бир 10 чакты адамга консультация башында тактап алчубуз да, 3 жолу болот же болбосо 5 жолу болот же проблемага ылайык көйгөйгө ылайыктуу 10 жолу болот деп, бирок мындай акы албагандыктан чексиз убакыт деп айткан эмесмин да, ошондой сүйлөшкөнбүз. Анан ага адамдар макул болушкан, ошол бир 10 чакты адамга жардам бердим. Анан кыйын экен чынын айтсам, ошол эле ишти кылсам анда башка ишти кыла албай калмакмын да. Психологдорду издеп, же болбосо азамат менен проектти эмне кылабыз деп сүйлөшүп, же болбосо психология жөнүндө текстерди жазып, анткени инстаграмга азыр психология жөнүндө жазып атабыз да, анан ошого да кол жетпей калат экен да, анткени кыргызча жазуу деген абдан кыйын. Биз орусча, баарыбыз орусча окуганбыз, же болбосо башка тилде, мен андан кийин французча. Анан кыргызча психология жөнүндө жазуу өзүнчө эле бир укмуш иш экен, анткени терминдерди которуу кыйын.
Анткени сиз ошондо 1.5 саат мисалы жол жүрсөңүз, ошол убактыңызды мындай кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берүү менен өткөрөсүзбү?
Ооба, ооба, ооба. Же болбосо текст жазам, же болбосо текстерди текшерем, башка коллегалардын текстерин оңдоп, же болбосо жакшыраак жазып, же маектешип. Анан азыр бир аз, бир канча болду, бир аз эле болду, бир 3 ай болсо керек, 3 айдан бери суроо жооп деген форматты ачтык. Инстаграм баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Аякта бир нече мисалдар бар инстаграмда, бирок бизге жазган адамдардын баарын сүйлөшкөн маегибизди чыгара албайбыз, анткени алардын макулдугу жок да бизде. А макулдугу болгондорду чыгарып койдук. Анан ошондой, азыр ошондой формат мага жагып атат, анткени качан жооп берем, мен өзүмдүн убактыма жараша болот.
Сиз бош убактыңыз болгондо.
Ооба, ооба, анан
албетте бош убакытты ар кандай өткөрсө болот. Мисалы сиз ошол эле поездде кетип баратасызбы, же автобуста кетип баратасызбы, ошол убактыңызда китеп окусаңыз болот, чарчасаңыз уктасаңыз болот дегендейчи, же кино көрсөңүз болот. Бирок сиз ошол убактыңызды кыргызстандыктарга арнайм деп атасыз. Анан бир суроо жаралат, бул ошо эмне берип атат сизге? Сиз албетте
абдан жакшы суроо да, сонун суроо дебейинби, мага чоң күч берип атат. Чынын айтсам, кандай өзүмдүн кесибим менен иштеп, өзүмдүн кесибим менен өнүккөндөн канча рахат алсам, ыктыярчылык жумуштан андан да көп рахат алып атам, анткени бул өзүмдүн кыргыз элим үчүн кыргыз тилинде, кыргыз тилин унутпаганга мага шарт түзөт, кыргыз тили менен психологияны экөөнү бириктиргенге түртөт. Анан өзүмдү мындай, кандай десем, алыс жүргөндө сагынасың, үй бүлө менен ар дайым сүйлөшсөм эле телефондон, бирок эл мындай, эми кандай десем, алыс болгондон көп нерсени укпай каласың, билбей каласың. Ушул мага, мен үчүн байланыш да бул, менин кесибим аркылуу болгон кыргыздар менен байланыш.
Мындай кыргызстандан кол үзбөө, кыргызстандыктардан кол үзбөө, алар менен байланышта болуп туруш экен да. Анан албетте сиз Францияда да психологиялык жардам берип жатасыз, ошо кыргызстандыктарды дагы болушунча жардам бергенге аракет кылып атасыз. Анан сиз байкай алдыңызбы, ушу кыргызстандыктарга ушу психологиялык жактан эмне керек экен, кандай бир окшош маселелерди байкай алдыңыз?
Байкадым, бирок мен эми ошол, кандай десем, дал ошондой деп айта албайм. Менин субъективдүү оюм, менин көз карашым толук эмес болсо керек, эми бирок мындай эмнелерди байкадым, ал нерсени көп эле адамдар, сиз деле байкап жатсаңыз керек, бул эми коомдогу мындай, кандай десем, зомбулук нормалдаштырылгандыгы да. Эң начар нерселерди биз мындай жакшынакай болбосо дагы, эми мындай коркунучтуу эмес дегендей мамиле кылабыз да. Ооба, ооба, анан же болбосо мисалы үчүн айтып кетчү нерсе ошол эле, эл эмне деп айтат, уят, тартынчаак деген, тартынчаак бол, же болбосо мындай оозуңду жап дегендей түшүнүктөр бар го бизде. Ошол эле психологияга көп таасир этет да, анткени мен эми жанагындай театрда за кулисами деп коет го, ошонун артынан болгондон кийин анан элдер эмне деп айтат, эмне деп, кандай жүрөгүндө кандайсыз, эмне деп сыздап атканын бизге айтышат да. Анан мисалы үчүн уят болот дегендин кесепеттери укмуш да, анткени уят болот деп элдер сезимдерин айтышпайт, коркконун айтышпайт, аял болобу, эркек болобу, кыйналганын айтышпайт, өзү даже эмне болуп атканын билбеши мүмкүн тууралуу. Анан мисалы үчүн дагы башка нерсени айтып кетсек, кичинекей балдарга, эң кичинекей балдарга сөз бербейбиз биздин ушундай салттанбы, же болбосо бир адат болуп калганбы, э? Мындай кичинекей балдарды биз аларга суроо берип, көп суроо берип, алар сезимдерин, өзүнүн оюн ачык айтканга шарт түшүбүз керек да. Андай эмес эле тескерисинче болот го бизде. Унчукпа, сүйлөбү.
Зомбулукта фактылары тууралуу албетте жазылып атканын көрүп атабыз. Эми ушунча тажрыйбадан кийин сиз мындай кандай пландарыңыз бар? Ошол эле Кыргызстанга байланыштуу, анткени сиз алыста туруп кайдыгай карабай жардам берип атасыз. Бул иш канчага чейин уланат, кантип уланат, сиз кандай элестетесиз?
Мындай баардык жакшы иштер кыялдан башталат го дейм да. Ушундай кандай кыялдарым бар айтып берейинби? Азыр психологдор менен чет өлкөдө жүргөн кыргыз психологдор болобу, же болбосо Кыргызстанда жашап иштеп эмгектенип жүргөн психологдор болобу, ошолор менен чогуу бир иш алып барсак деген максат болуп коюп атам. Азыр бир кичинекей иштен баштасак дагы чогуу, мисалы үчүн бир мисалды айтайынчы, көп эле мисалдар бар, бирок бир нече психолог болуп чогулуп, жарым жыл болобу, бир жыл болобу, бир курстарды жасасак депчи, атайын чоң курстарды алып, кичинекей бир мындай азыр жасашат го, сатып ал, 500 сомго сатып ал, мындай курс, самооценкаңды көтөрүп ал деген. Ал эми андай иштер дагы абдан керек, албетте керек, бирок менин идеям бул ошондой чоң курсту жасап, аны аларды сапаты күчтүү болгон курсту, мисалы үчүн 5-6 психолог болуп чогуу жасасак, ушул курстарды министерство, билим берүү министерство аркылуу, же болбосо ден соолук министерство, саламаттык сактоо министерство аркылуу системага киргизүү да. Ошол
дагы масштаб берүү,
мугалимдерди, мугалимдерге атайын курстарды ачуу. Эми ал мамлекет менен кызматташкан деңгээлге жете элекпиз, бирок ошого жеткибиз келип атат да. Анан азыр мен ойлоп атам, бир жылга пландар бар деп.
Жакшы, анда ошол пландарыңыз ишке ашсын. Сизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Маек болду.
Францияда психолог болуп иштеген Зейна Кудайбергенова менен Кот Касымбековдун маегин уктуңуз. Алдыда эми Шайлубек Дүйшеевтен сөз даяра түрмөгү.
Чөнтөктөгү жазуулар. А дегенде эле айта кетели, булар улуу адамдардын айткандарын окуп баратып, мээге тык дей түшкөндөрүн кереге тиеби деп көчүрө калып багып жүргөн сөздөр. Жазган ээлеринин сөөктөрү эбак жер менен жексен болгонуна карабастан, айткан дегендеринен ушинтип каны жерге тамбай, улам кийинки муун бири биринен көчүрүп алып өмүрүн улап келатышат. Баары өлөт, баары өчөт, бир гана сөз өлбөйт деген ушул экен. Кереги тиет десеңиздер, сиздер да көчүрүп алыңыздар. Жакшы чыгаруу деген да жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти, абийирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген бет кап тагынган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн жак. Сараңдык, кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңк ылдан бузулуп кетчү товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп турат да, акылдуулар аны ээрчип кетет. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта да. Адам көп нерсеңиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Дипломатия өз өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн калп айтуунун искусствосу болуп саналат. Гезиттин жазгандарына караганда андагы жарыя кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кириден агып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген баспар башына чыгып, кайта кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. карөзгөй сынчылар чымынга окшош ыплас ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе ийгиликке жет. Сен ким менен жакын саналач экениңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Сулуулук көздү көр кылып таштайт. Демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт. Ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат.
Шайлообек Дүйшевден сөз даяра турмагын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 30-июлдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев.